зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неја ќе слушате. Македонските власти загрижени за ситуацијата во Северно Косово, но проценките се дека засега нема потреба да заседава Советот за безбедност. За месеци и половина Македонија увезе над 40 милиони евра струја. Анализираме кои се фирмите што се офајдија од продажбата на струја. Се повеќе бактерии се отпорни на антибиотици. Лекарите предупредуваат да не се претерува со нивната употреба.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Во овој момент нема потреба од свикување на седница на Советот за безбедност, велат за Радио Слободна Европа од кабинетот на председателот Пендаровски. Министерството за одбрана цени дека ситуацијата на Косово нема влијание врз безбедноста во земјава. Собранискиот спикер Џафери пак ги повика двете страни да делуваат рационално. Прилог на Марија Митевска.
Кај македонските власти има загриженост за ситуацијата во Северно Косово, но проценките се дека засега нема потреба по прашањето да заседава Советот за безбедност кој го предводи претседателот Стево Пендаровски. Трет ден поред србите кои се мнозинство во општините во Северно Косово ги блокираат патиштата со барикади поради апсењето на поранишниот припадник на косовската полиција Дејан Пантич. Демонстрантите пука и кон безбедносните сили, а дополнително мисијата на ЕУЛЕК соопшти дека врз нивно патрулно возило била фрлена шок бомба. Од кабинетот на Врховниот командант на државата вела дека Пендаровски во постојана комуникација со безбедносните служби и е информиран за состојбата во северниот дел на Косово. Истовремено како земја членка на НАТО која има свои војници во мисијата на НАТО во Косово КФОР, редовно се прават анализи на безбедносните аспекти и состојбите во Косово. Во овој момент проценката е дека нема потреба од свикување на седница на Советот за безбедност, велат за Радио Слободна Европа од кабинетот на Пендаровски. Председател за ситуацијата во Косово од прва рака денеска се информираше од председател на Собранието на Косово Главко Њуфца, кој беше во официјална и одна преддоговорена посета на Скопје. Ситуацијата будно ја следи и Министерството за одбрана. Министерката Славјанка Петровска во текот на денешниот ден имала телефонски разговор со полковникот Агро Незири, кој е најстар национален представник во контингентот на армијата на Северна Македонија, стациониран во командата на КФОР во Приштина. Од незиниот кабинет вела дека Незири ја информирал министерката дека припадниците на контингентот се распоредени согласно во обичаените планови и се стационирани во регионалната команда Запад на КФОР во ПЕК. Министерството за одбрана изразува загриженост за дестабилизацијата на состојбата на северот на Косово и сите активности кои водат кон ескалација на ситуацијата ги смета за неприфатливи. Изразуваме увереност дека мисијата на КФОР е целосно подготвена да ги изврши своите задачи и охрабруваме сеуфатно решение во рамки на посредувањето на Европската унија и Соединетите држави. Министерството за одбрана цени дека ситуацијата на Косово нема влијание врз безбедноста во Северна Македонија, која е сигурна и стабилна, велат од министерството. Претседателот на македонското собрание Тала Џафири, кој беше домаќин на Конфуца, на заедничката пресконференција рече дека Северна Македонија дава целосна подршка за постигнување на конечен договор во диалогот меѓу двете земји. Според Џафири, договорот за регистарски таблици со посредство на унијата е акт кој што влијае на намалување на тензиите на северот на Косово и е позитивен знак и потик за продолжување на преговорите се до нормализирање на односите меѓу двете земји.
Секако дека стојам на ставот дека и двете страни треба да делуваат рационално за надминување и деескалација на ситуацијата.
Доколку претседателот Пендаровски цени дека има потреба од средба на Советот за безбедност, Џафери рече дека стои на располагање. Конјуфца порача дека постапките на Србија се неприфатливи и нивна цел е дестабилизација и поделба на Косово.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За само месеци половина Македонија потроши над 40 милиони евра за увоз на струја. Македонските термоцентрали работат со половина од капацитетот, па државата мора да увезува. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски обвинува за многу криминал и корупција при набавките на струја. Кои се фирмите кои се офајдија од продажбата на струја, истражуваше Сергеј Стојанчов.
Само во изминатите месеци половина ЕСМ увезе струја за над 40 милиони евра, покажуваат официјалните податоци. Струјата е купена од 5 фирми кои имаат лиценци за трговија со струја. Повеќе од половина од оваа сума, односно скоро 22 милиони евра, е за набавка преку фирмата ЕТМТ Енерджи. Во ноември е набавена струја за скоро 25 милиони евра, а во декември досега се потрошени над 16 милиони евра. Лидерот на ФМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, постојано обвинува за многу криминал и корупција при набавките на струја. Повеќе од половина од струјата е набавена од фирмата ЕТМТ Енерджи. Фирмата била формирана лани во март, а нејзин собственик е Енер Трейд ШПК од главниот град на Албанија Тирана. Енер Трейд, како што тврди ВМРО-ДПМН, е поврзана со Артур Мицкај, кој е собственик на 50% од фирмата и е директор на форумот на млади на Социјалистичката партија на Албанија на премиерот Еди Рама. Освен во Албанија, фирмата Енер Трейд во моментов има подружници во Македонија, Косово и во Словенија, а преку нив работи и во Србија, Црна Гора и Унгарија, а најавува дека наскоро ќе почне да работи и во Бугарија и во Грција. Втори на листата се фирмата Гени Продажба, кои инкасирале скоро 11 милиони евра. Оваа фирма е регистрирана во Македонија уште во 2007 година. Собственик е словенечката Гени Груп, која има подружници во 16 држави, а работи во над 20 земји во Европа. Фирмата Дуферко МК му продала струја на ЕСМ во вредност од скоро 5 милиони евра за месец и половина. Кособственик на оваа фирма е италијанската групација Дуферко од Дженова, основана во 79-та година и е дел од интернационален холдинг, формиран првенствено да работи во железарскиот и челичарскиот сектор. Со текот на годините го расшири бизнисот во различни сектори. Групацијата Дуферко од 1997-та година е собственик на Макстил, дел од Скопската железарница. Данската компанија Данске Комодитас му продала на ЕСМ струја во вредност од над 3 милиони евра. Фирмата Energy Financing Team продала струја во вредност од скромни 440 000 евра. Фирмата е регистрирана во 2014 година, а е во собственост на холдингот FAT International од Лондон, кој тргува со струја во над 20 земји во светот. Основач на фирмата е контроверзниот српски бизнисмен Вук Хамович. Иако Хамович никогаш не бил осуден, неговите бизниси привлекуваа внимание на обвинителите и истражителите во повеќе европски земји. Против него имаше истраги во Британија, Србија и Босна и Херцеговина. До септември државната ЕСМ целосно ги покриваше потребите на регулираниот пазар и од почетокот на годинава продаде струја во вредност од скоро 6,8 милиони евра. Струјата повторно ја купуваа истите пет големи фирми, околу половина од струјата и тогаш купи албанската ЕТМТ Енерджи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Прекумерната употреба на антибиотици предизвикува отпорност на голем дел од нив, предупредува стручната фела. На нерационално користење на антибиотици се подложени и животните, чии продукти на крај пак ги консумираат граѓаните. Но и покрај тоа пациентите инсистираат да добијат антибиотик, а во аптеките е забележено зголемена потрошувачка. Полни амбуланти и полупразни училници. Овие денови се поголем број деца се на удар на вирусни или бактериски инфекции, велат лекарите. Нервозни пациенти, збунети родители бараат од нив да им препишат антибиотик. Наташа е мајка на 8-годишно девојче. Иако и нејзиното дете не било имуно на болестите периодов, таа вели дека го послушала лекарот и поминале без антибиотик. Но на терен ситуацијата била поинаква. Наташа раскажува дека голем дел од родителите бараат од лекарот да им дадат антибиотик за полесно да им помине болеста на децата. И вработена во аптека вели дека во последниот период се бара антибиотик повеќе. Иако не смеат да ги продаваат без лекарски рецепт, вработената вели дека граѓани доаѓаат и бараат лек и без рецепт да си го платат приватно.
И самите си бараат. Прво доаѓаат во аптека, после одат на лекар. Секакви ситуации, тензични, не секој прифаќа дека треба да се работи според правила.
И во ординацијата на доктор Бојан Трајковски деновиве е тензично. Тој вели дека антибиотици препишува само кога е неопходно и е еден од оние кој во никој случај не попушта под притисокот на пациенти кои бараат антибиотик.
На крајот од денот, индивидуално е моја може би првична борбата, но поред индивидуалната борба треба да е заедничка борба меѓу сите нас колеги, заради тоа што е не само за моје добро лично, ако јас пишам антибиотик или не пишам антибиотик, туку е заради тоа што глобалниот имунитет се нарушува со се почестата употреба. И се повеќе развиваме и гледаме во пракса соеви на бактерии кои што се со сериозна резистентност.
Но не само луѓето, туку и животните се изложени на прекумерна употреба на антибиотици. Кога едно животно ќе прими антибиотик, негов продукт не смее да се користи во исхраната на човекот додека не помине дејството на лекот. Во спротивно, со неговата консумација и човекот внесува антибиотик, а не е ни свесен за тоа. Вели професор Ромел Велев од Катедрата за фармакологија и токсикологија при ветеринарниот факултет на УКИМ.
Секој ветеринар кога ќе опримени лиценцираниот лек, мора да се придржува на каренцата. А тоа е периодот кој што мора да помине од последната примена на антибиотикот, посебно или на било кој друг лек, до моментот кога таквото животно може да се заколе за неговото месо или продуктите од таквото животно, млеко, или ако се пчели, мед или не знам, живина, јајца, да може да се употребат во исхраната на луѓето. Тоа ние директно се го заштитуваме здравјето на луѓето, што внимаваме, значи, преку каренцата тоа да не се случи.
Точни податоци за последиците врз хуманата медицина од прекумерната употреба на антибиотици во ветеринарната медицина нема, но Велев предупредува дека голем број смртни случаи се резултат на резистентноста на антибиотици. На годишно ниво во светот умираат 1 000 000 до 1 200 000 луѓе како последица на резистентноста на микроорганизмите на антибиотици.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, додека владите во Европа се под огромен притисок да го намалат растот на цените на енергенсите зимава, а Русија ги намалува испораките на газ, многу европејци решението го видоа во набавка на огревно дрво. Сепак, по предупредувањата дека согорувањето дрва поттикнува неодржливо уништување на шумите и емисии на штетни гасови, употребата на огревно дрво би можела да биде ограничена во земјите од Европската Унија, пишуваат светските медиуми. Пренесувам Гоце Атанасов.
Во време кога рускиот председател Владимир Путин ја прекинува испораката на газ за Европа, а официјалните лица и аналитичарите предупредуваат на можноста за рационализација и прекини во зима, неколку европски земји страдаат од недостиг и зголемени цени на огревно дрво. По затворањето на гасоводот Северен Тек 1 на крајот на август, Путин предупреди дека целосно ќе го прекине снабдувањето со енергија за Европа, доколку Западот го исполни ветувањето дека ќе воведе ограничување на цените на руската енергија. Нема да испорачаме газ, нафта, јаглен, нафта за грејење, нема да испорачаме ништо, рече Путин во Владивосток. Потрошувачите во паника почнаа да трупаат огревно дрво поради што цените растат, додека печките на дрва и јаглен во неколку земји рече си беа распродадени. Во унгарското село Ак, според медиумите, цените на огревното дрво се речиси двојно зголемени, а во Германија е забележан пораст на кражбите на дрва во шумите. Огревното дрво е новото злато, вели една жителка на Бремен. Властите предупредиат дека нелегалната сеќа и емисиите од постарите печки го прават горењето дрва далеку од еколошко. Сепак, во пресрет на непредвидливата зима, многу европски потрошувачи се повеќе се чувствуваат како да имаат мал избор и стануваат се поочени, пишува Вашингтон Пост, посочувајќи на предупредувањата на некои аналитичари дека во Европа оваа зима ќе има сиромашни луѓе кои ќе се соочат со алтернативата или да гладуваат или да мрзнат. Од друга страна, според New York Times, европските парламентарци гласаа за постепено укинување на некои субвенции за дрвна енергија, што е признание дека годините на стимулации придонесоа за уништување на шумите и губење на заштитените шуми во Европа без да успеат да ги ограничат штетните емисии. Европските влади, објаснува Весникот, почнаа да субвенционираат енергија од дрво пред повеќе од една деценија како начин да ги потикнат електраните и собствениците на куќи да се оддалечат од нафтата и природниот газ, пошто се отвори пазар за дрвени пелети, кои се продаваат како еколошко решение. Сепак, New York Times укажува на некои истражувања, согорувањето на пелети ослободува повеќе јаглерот, отколку согорувањето на јагленот. Повеќе од 500 научници во минатата година ги повикаа светските лидери да ги прекинат субвенциите за согорување дрва, велејќи дека огромното зголемување на емисиите на јаглерод, предизвикано од сечењето дрвја, создава јаглероден долг, што светот нема време да го отплати. Дрвјата се повредни живи отколку мртви и за климата и за биолошката разновидност, напишаа тие.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.